эфиры Радыё Свабода ў Пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Зона свабоды. Хто здабыў беларускую незалежнасць? Экспертыза свабоды, да якіх наступстваў можа прывесці скарачэнне золатавалютных рэзерваў. Інтэрв'ю Вячаслава Рахіцкага журналістам, музычным крытыкам, пісьменнікам, намеснікам галоўнага рэдактару часопісу мастацтва Дмітро Падбярэскі і моўнай парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз зона свабоды. Хто здабыў беларускую незалежнасць, падзевы і рэальнасць, супадзенні і разыходжанні, як беларусы ставяцца да сваёй незалежнасці. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Сергій Навумчык і Александра Дынько.
Незалежнасць звалілася на Беларусь з неба. Незалежнасць здабыў Беларускі народны фронт. Незалежнасць была выгадная наменклатуры. Распад СССР, справа ЦРУ. Незалежнасць – лагічны вынік стагадовага імкнення беларусаў да сваёй дзяржаўнасці. Ну, такі прыкладна спектр бытавых думак пра незалежнасць. Калегі, першае пытанне, як бы вы адказалі, вось чаму 25 год таму Беларусь стала незалежнасць? Ну і адказ на гэтае пытанне мы пачнем з нашага калегі, былога дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання, каардынатара апазіцыі БНФ, удзельніка гістарычных падзеяў 25-гадовай даўніны Сергія Навумчыка. Чаму?
Ну, безумоўна, незалежнасць не звалілася з неба. Гэта не была справа вынікам ЦРУ. Злучаныя Штаты выступалі супраць беларускай незалежнасці. Як мы ведаем, як і супраць незалежнасці Украіны ў 91-м годзе, ўвогуле Захад. Яны падтрымлівалі Гарбачова. З таго, Александр, што вы пералічылі, тут бы я пагадзіўся, безумоўна, з двума тэзамі. Гэта, безумоўна, вынік большых 200-гадовага змагання беларусаў за сваю незалежнасць і, безумоўна, вынік высілкаў на пачатку 90-х гадоў, намаганняў авангарда грамадства, як назваў яго быкаў, Беларускага народнага фронта.
Это ваш адказ. Александра, вось, гледзячы назад, 25 гадоў, 91-й год, як бы вы адказалі на гэтае ж самае пытанне? Якое адчуванне? Чаму Беларусь стала незалежнай?
Я якраз такі з вялікай цікавасцю паслухала ўсе тыя версіі, якія вы пералічылі, і бадай кожны чалавек, які за кожную сваю версію выступае, у яго ёсць свае аргументы. Я ўсё ж такі думаю, што гэта найхутчэй такі вельмі лагічны збег гістарычных абставінаў, які заключаецца найперш у тым, што разваліўся Савецкі Саюз. І гэта была таксама паслядоўная досыць праграма, да якой ішоў увесь свет. У тым ліку і Злучаныя Штаты Амерыкі. Тут я магу не пагадзіцца са спадаром Навумчыкам паважаным. Але таксама я думаю, што так, гэта 200-гадовае змаганне беларусаў за незалежнасць, вот быў дадзены такі гістарычны шанец тым людзям, якія столькі часу, столькі сілу, столькі жыццяў паклалі на тое, каб усё ж такі дасягнуць свае мары. Так, гэта хутчэй шанец для нас.
Франак, тое ж самае пытанне. Вы гісторыю таксама ведаеце, вы ведаеце, што быў 18-ы год, быў 19-ы год, 39-ы, потым Беларусь стала сябрам ААН, і вось 91-ы год. Чаму Беларусь стала незалежнай 91-ы?
Ну, я сустрэў, назіраў за тымі падзеямі з вышыні бацькоўскіх плячэй, мне было 3 гады, але, безумоўна, мне здаецца, што гэта вынік працы групы людзей, рамантыкаў, якія верылі вось такую светлую мару, магчыма, не ўяўлялі, што яна будзе менавіта такім чынам. Але потым, калі з'явілася пэўнае вакно, збег гістарычных абставінаў, Рэйган, Амерыка, Расія там дала слабіну, вось гэтае вакно з'явілася, і ўся праца тых людзей, беларускіх суполак, беларускага народнага фронту, талакі, майстроўні, яна проста ператварылася ў народны рух, які змёў савецкую сістэму. Так мне гэта бачыцца, і тое, што цяпер гэтая незалежнасць ужо існуе 25 гадоў, мне здаецца, для таго пакалення маіх бацькоў, магчыма, гэта было нечым неверагодным на ўзроўні фантастыкі.
Ось Сергій Навумчык трымае ў руках кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабода». Яна называецца «91-й год». Ця кніга прысвечаная фактычна акалічнасцям гістарычным, але не толькі хранікальным, але і ўнутраным, дынамічным таго, што адбывалася. Сергій, проста нават зачытаць эту всю кнігу, это, відаць, было бы адказ на гэтае пытанне, але калі б задаў пытанне, якое часта задаецца. Ці можна сказаць, што бацькамі беларускай незалежнасці з'яўляецца Гарбачов? Ну, і Ельцин. Вы ведаеце, што я маю на увазі.
Ні ў якім разе. Вот Александра Дынько сказала, што на са мной не згодна. Я мог бы працытаваць заявы Буша, які ён рабіў у 91-м годзе, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, Буша старэйшага, дзе ён проста кажа, што ён ні ў якім разе не дапусціць развалу СССР і што ён падтрымлівае Гарбачова. І не тільки Буш, Європа імкнеться до об'єднання, ви шукаєте, як і завгодно, нагоду, каб роз'єднатися, казав Геншер. Значить, альбо Коль казав, важно позбігати дзеянню, які б створали на Заході відчування того, що быццам СССР вось-вось розваліться. Для мене нема сумнів у необхідності заховання Союзу як моцнай держави. Гэта прем'єр-міністр Іспанії Філіп Гонзалес, і гэтак далей. Яны падтрымлівалі Гарбачова як цэнтр, як вот таго чалавека, які заховывал.
Ну, асабіста,
але найперш, конечно, цікавіла, у чыіх руках будзе ядерная зброя, цікавіла, каб зброя была у адных руках. Вось я часто спрачаюся з шановным Станіславом Шушкевичем, які якраз такі гаворыць, што вось вялізная заслуга Ельцына ў тым, што Беларусь атрымала незалежнасць. Ну і Гарбачова. Гарбачова, безумоўна, заслуга ў тым, што ён у 95-м годзе вось гэтай сваёй перабудовай ён разняволіў грамадства. Ён не хацеў распаду СССР, і пра гэта ён цяпер заявляе. Ён не хацеў дэмантажу камуністычнай сістэмы тады, хаця цяпер ён кажа адваротнае, але безумоўна ён вось крыху адвінціў гэтыя гайкі, скажам так. Што датычна Ельцына, то я проста прывяду адну цытату. 25 жніўня была абвешчана незалежнасць, а вось 26 жніўня 91 года прэсавы сакратар Бориса Ельцына выступіў з заявай, працытую яе. У апошнія дні ў шэрагу саюзных рэспублік абвешчаная дзяржаўная незалежнасць, заяўлена аб выхадзе з Саюзу СССР. Аднак існуе праблема межаў, неўрэгуляванасць якой магчымая і дапушчальна толькі пры наяўнасці замацаваных адпаведнай дамовы саюзніцкіх адносінаў. РСФСР пакідае за сабой права паставіць пытанне аб пераглядзе межаў. Сказанае мае дачыненне да ўсіх сумежных рэспублік за выключэннем трох прыбалтыйскіх. Гэта была заява на наступны дзень пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі і праз дзень, калі абвяшчэнне было ў Украіне.
Пра што яна свечыць? Пра гістарычную ўсё ж такі ці пра палітычную барацьбу?
І пра тое, і пра тое. Ельцын не хацеў, безумоўна, распада Саюза, але ён змагаўся з Гарбачовым. Ён падпісаў у снежні 91-го года Шушкевічам і Скрыпчуком віскулі, каб выціснуць Гарбачова з Крамля, але тут же было падпісанае пагадненне аб СНД, дзе заставалася, ну, скажам, адзіная сістэма, адзіная камандаванне ўзброенымі сіламі. І адразу вось з верасня Крэмль, менавіта Ельцын, як прэзідэнт Расіі, фактычна пачаў нафтавы шантаж. Таму прадставляць Ельцына як некага бацькі беларускай незалежнасці, ну, мне здаецца, гэта па меншай меры абсурд.
Фактычна, што адбылося? Звалілі вялікую імперію, яна распалася. Свет весь трымцеў проста перад ёй і выйгралі ў 18-мільённай камуністычнай вельмі жорсткай партыі. Прайгралі, перамаглі страшны КДБ. А што адбылося пазней? Чаму вось это то, што, напрыклад, адбываецца ў Беларусі і ў бальшыні пасавецкіх рэспублік, можна сказаць, што проста засталіся ва ўладзе наменклатура, ейныя прадстаўнікі, ну, ў Беларусі ягоны прадстаўнік нават ніжэйшай наменклатуры. Чым это, па-вашаму, можна патлумачыць, этот пройгрыш, калі так можна это сфармуляваць, Сергей, эту сітуацыю?
Александр, ну, тут шмат прычын, і вот калі вы пыталіся назваць чыя заслуга, то, канешна, мы называем некія асноўныя, але тут і знешнія фактары, унутры. Ну, вось вы сказалі, перамаглі страшэнна КДБ. Можна было б запярэчыць і сказаць, што не, не перамаглі. КДБ застаўся.
Ведаеце, вас жа не паарыштавалі ўсіх дэпутатаў БНФ.
Не паарыштавалі тады, так. Хаця потым праз 4 гады падраздзелення КДБ «Альфа» нас 19 чалавек даволі жорстка збіла. Тут яны, канешна, атыграліся на поўніцу, і справа не толькі ў нас, проста зняважылі сімбалы. Пагоні быў чырвона-белы сцяг. Чаму так атрымалася? Вось все, здаецца, мы пагаджаемся, што камуністычная сістэма – гэта злачынная сістэма. Пасля распаду СССР і пасля краху камунізму не адбылося тое, што адбылося пасля краху Трэцяга рэйха і знішчэння фашызму. Не было судовага і ў юрыдычным сэнсе, і ў палітычным сэнсе некага рашэння, не было прызнання сістэмы камунізму як антычалавечай ідэалогіі, як антычалавечай сістэмы, а КПСС і яе баявога авангарда, так сказаць, меча КГБ злачыннымі структурамі. Я прыгадываю Сергея Кавалёва, вялікага расейца, вялікага дысідэнта, які сказаў, што паглядзіце, абсолютна немагчыма, каб падпалковнік СД ці СС стаў канцлерам Нямеччыны, скажам, 59-м ці якім годзе. Так, падпалковнік КДБ Пуцін стаў на чале, мы бачым, Расіі. Гэта адна прычына. Другая прычына, ведаеце, прайшло зусім мала часу. Вось мы гаворым, што, ну вот, яшчэ, так сказаць, няма такіх некіх канкрэтных вынікаў незалежнасці. Хаця тое, што не гінуць беларускія хлопцы недзе там, в Асеціі ці пад Луганскам, гэта ўжо вялікая справа. Мы просто неяк пра гэта, так сказаць, не думаем. Нам хочацца жыць, як жыве Францыя, якая мае там 1000 гадоў незалежнасці, ці, скажам, Літва, якая за гэту незалежнасць больш упарта змагалася, чым, скажам, Беларусь. Але 25 гадоў гэта гістарычна зусім яшчэ малы перыяд. Вы паглядзіце, калі Злучаныя Штаты дамагліся незалежнасці, незалежности. Отличите 25 годов, что там было. Okay.
Хороший отказ вы поставили в исторический контекст. Mm-hmm. Александра, у меня для вас питание про больше-меньше исторический контекст. Вы долгий час занимались доследованием, вели передачу, якая называлась «Батьки и дети незалежности». Вы ходили в семьи, батьки, яких сприяли в 91-м году, были активистами незалежности, у яких уже выросло поколение детей. Як з ваших відчуваннях, яны відчувають свої вот эти 25 годов? Чому вийшло так, як вийшло? Вони щасливі, вони не щасливі?
Я, бодай, згадала б, як першу причину, вот трохи відійду від вашого повороту до батьків і дітей білоруської незалежності, про що я справді думаю, на що у мене нема відказу, тому що я вертаюся у думках вот якраз таки у студень 91-го года і пам'ятаю, що у Литві у гэты час за незалежність своєї країни загинули полтора десятки чоловік. Я пам'ятаю, що люди загинули за незалежність у Москві. Пам'ятаю, що люди гинули у Тбілісі. І літерально на наших очах загинули люди у Києві. І протягують гинуть за цілісність своєї країни. От мені здається, що білоруси не були готові і не готові догетуль до відкритого супростояння. Я не ведаю, чи це добре чи кепска. Це таке саме для мене питання для Світлани Олексієвич, чи магчимої революції без крові. Але видать по Україні, що менавіта от така чоловіча ахвяра, яна дає незворотність гэтым пераменам. І ще один фактор, який вот так само виводить нас уже на гэты наш цикл, який сапраўды був вельмі важны, тому що ми могли поглядзець на тое, якое пакаленне выросло при Лукашэнку, якое пакаленне вырастили бацькі беларускай незалежнасці. Я могу сказаць, што да, гэта хутчэй нешчаслівае пакаленне, тому што не спраўдзіліся іх мары, а яны былі выхаваны на гэтых марах. Але так само быў такі адказ для мяне значны і важны. Баюся, што, можа быць, я недакладна памятаю крыніцу, по-моему, гэта быў депутат Слабченко, який сказав, що мы занадто рано супокоїлися, мы занадто рано подумали, що все вже зроблено, і неяк розійшлися по своїх приватних справах. Стали займатися бізнесом, сішли в неякі інші сфери, сішли от з гэтага фронтлайну, сішли з лінії фронту. Мені здається, гэта вельмі важно, що за гэты час, от 25 год пройшло, ми білоруси, такая, якби, не самая отсталая нація, європейская нація, але не вилучили чоловіка, який б сказав, от я буду, я пойду до конца, я беру на себе отказність.
Я, по-перше, нашмат більш позитивний. У нас є своя футбольна команда, хокейна команда, у нас є своя валюта, свої межі. І навіть гэты нові молоді люди, гопніки, колдари, вони ходять на футбольні матчі, нехай себе з червоно-зелёними стяжками, але вони все одно фанатіють за Білорусі, вони там, давайте там ставимо тим російським футболістам, ми їх переможемо. Все одно, вони шукають свою білоруську ідентичність, тому що совєтська, російська, вона для їх чужа. Що для мене вельми легко все звалить на там КДБ, на Москву і так далі. Ну, така спокуса є. Але насамреч, ось у війську, я сутикнувся з іншими людьми. Ми тут такі розумні, сидимо, розважаємо, як повинно бути. А ось, наприклад, мой замполіт, він згадує гэтыя 90-е годы, якими ви захапляєтеся, з жахом. Він каже, боже мой, от це демократія, плюралізм, жахлів. Добре, що ми про це пройшли, вернувся паради. Для гэтых людей...
Франек, секунду, а де він служить?
Мазыр.
Мазыр. Але не под Луганском, правда? І не в Чечні. І він уже два рази у них не в Чечні. Ему,
ясно. Але головне то, що гэтыя люди, ось гэта червоний чоловік, і він не хутко стане червоно-белим. Це вот як Моїсей водив 40 годов, коли померло покоління рабов, так і ось, може бути, повинні пройти гэтыя 40 годов, коли покоління рабов, советських рабов, зміниться молодими, свежими. Нехай собі гэтымі бел-червоно-белымі ці червоно-зелёнымі фанатамі, і тады ўжо незалежнасць стане вечнай, фундаментальнай, і мы не будзем ўвогуле ставіць яе пад сумнеў.
Гэта была «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франак Вячорка, Сергій Навумчык і Александра Дынько.